Areena.
Suomen valtion syntyyn kuului noin 100 vuoden tekeytymisvaihe osana Venäjän imperiumia. Paikka paikoin tämä jätti vahvat jäljet. Esimerkiksi Helsingin vanha keskusta muistuttaa Pietaria sen verran, että siellä on kuvattu mukamas Pietariin sijoittuvia elokuvakohtauksia. Enemmän merkille pantavaa on kuitenkin, miten vähän venäläisiä ilmiöitä omaksuttiin Suomessa noina vuosina. Hyvin harva esimerkiksi opetteli venäjän kieltä. Passiivisuus ja nihkeys vallitsivat siitäkin huolimatta, että tsaarin ajan loppua lukuun ottamatta Suomen asukkaat saivat olla rauhassa poliittiselta sorrolta, ainakin 1800-luvun mittapuulla arvioituna. Itsenäistymisen jälkeen 1920-luvulla venäläisyys päätyi oikein erityisen huonoon maineeseen. Venäjän kieli ja Venäjän kulttuurit saattavat olla Suomen historian pitkäaikaisin epätrendi. Ehkä 1970-luvulla venäläisyys oli väkinäisesti ja virallisesti siistiä, minkä saattoi selittää myös poliittisen johdon hirveä tarve lepytellä itänaapuria, mutta siinäpä se. Nyt elämme jälleen 20-lukua ja Venäjä on pahisten pahis. Kenellä nyt voi olla mitään myönteistä kontaktia venäläisyyteen, jollei oteta lukuun Putinin pussiin pelaavia trolleja? Santeri Leinonen opiskelee venäjän kieltä ja islamilaista teologiaa Helsingin yliopistossa sekä kansainvälistä politiikkaa Tampereen yliopistossa. Kutsuin hänet haastatteluun kertomaan omista idän suhteistaan. Jakson mittaan kuullaan myös venäläistä musiikkia, Krokotiili Genan syntymäpäivälaulu Santeri Leinosen itse esittämänä. Kun hän laulaa soittavansa harmonikkaa, hän tarkoittaa sitä myös. Santeri Leinonen, lämpimästi tervetuloa Trendikästä Ei-kiitos-ohjelmaan.
Joo, kiitos paljon.
Me istutaan nyt kirjastossa täällä sun opinahjossasi Helsingin yliopistolla. Sä paraikaa kartutat asiantuntemusta monillakin eri aloilla, mutta koska meidän ohjelma on tänään mikä on, niin me puhutaan nimenomaan Venäjään liittyvistä toimista ja harrastuksista. Mitkä on sun varhaisimpia muistoja, jotka jotenkin liittyy tuohon isoon maahan meidän itäpuolella, tai sitten vaikka venäjän kieleen ja kulttuureihin?
No mulla oikeastaan varhaisimmat muistot on aika myöhäisiä, koska mä oon kotosi Hyvinkäältä, mikä on Etelä-Suomessa, mutta ei ole mitenkään itärajan lähellä, ja mulla ei ole mitään varsinaista taustaa venäjän kieleen lapsuudesta tai perheestä. Että mä oon alkanut opiskella venäjän kieltä 8. luokalla, koska siihen oli valinnaiskielenä mahdollisuus. Piti valita venäjän ja ranskan välillä ja sitten mulla oli pari vanhempaa kaveria, jotka sanoi, että venäjän kielen tunnit on kivoja ja siellä on kiva opettaja. Ja sitten mä päädyin sinne ja oikeastaan sitten siitä vuodesta 2014-2015 eteenpäin on sitten oikeastaan omia muistoja, mitä on käynyt siellä tai saanut kavereita tai myös uutisia alkanut seurata enemmän.
Joo, eli melkeinpä 10 vuotta tässä nyt yhteistä historiaa takana, ainakin venäjän kielen ja sitten osittain muidenkin asioiden kanssa. Miten silloin, kun aloit venäjän kieltä opiskella, niin oliko sulla ikätovereita, jotka myös lähti samaan aikaan sitä, oliko se suosittua?
No Hyvinkäällä se oli aika suosittua. Meillä oli semmoinen systeemi, että 3 eri yläkoulusta kerättiin aina niin kuin kerran viikossa oppilaat silloiselle yhteiskoulun lukiolle, mikä mahdollisti sen, että se Venäjän ryhmä oli varmaan lähemmäs, olisiko ollut jopa 20 henkeä parhaimmillaan, vaikka yksittäisessä koulussa ei olisi välttämättä muodostettu niitä ryhmiä. Ja siihen muodostui semmoinen, ehkä voisi sanoa jopa niin kuin kaveriporukka meistä, jotka käytiin sitten aina kerran viikossa siellä tunneilla ja sillä samalla porukalla jatkettiin lukion loppuun ja ehdittiin käydä Pietarissa vielä Venäjän opiskelijoiden kanssa ennen koronapandemiaa ja muuta. Että siinä oli kyllä ihan semmoista selkeää ryhmähenkeä, ja Hyvinkäällä on ollut pitkät perinteet kieltenopetukseen on niin kuin muutenkin, mikä on varmasti osaltaan mahdollistanut tämmöisen syntymistä.
Tapasiko Hyvinkäällä paljon sitten semmoisia ihmisiä, jotka puhuu venäjää ihan kotikielenäänkin?
Ei, että meillä oli yksittäisiä semmoisia siellä Venäjän ryhmässä, mutta puhutaan ehkä ihan 1-2 oppilasta, jos oli kuitenkin 20 oppilasta yhteensä. Ja Hyvinkäällä on muutamia satoja venäjänkielisiä ja mä oon heihin tutustunut nyt sitten ehkä niin kuin yliopisto-opintojen aikaan. Mutta jotenkin he elää vähän semmoisessa erilaisessa kuplassa, että suomenkieliset ei oikeastaan törmää venäjänkielisiin, jos se ei niinku erikseen etsi heitä tai sitten mene semmoisiin harrastuksiin. Mutta toisaalta sitten, kun siihen kuplaan törmää, niin sitten alkaakin tavata venäjänkielisiä vähän joka paikassa. Et se on ehkä vähän samanlainen yhteisö kuin suomenruotsalaiset, että se on niinku aika semmoinen oman kielensä ympärillä monessa tilanteessa.
Jos me mietitään sitten ihan tuon koulussa kielen opiskelemisen ulkopuolella, niin miten sun harrastuneisuus tuonne Venäjän suuntaan on sitten kasvanut ja kehittynyt vuosien varrella?
No mä oon ollut aina tosi kiinnostunut historiasta ja kyllä niin kuin aika varhaisessa vaiheessa nimenomaan niin kuin Venäjän historia, missä melkein 10 vuoden välein aina valtavasti kaikkea sattuu ja tapahtuu, niin se on kiinnostunut tosi paljon. Ja on sitten siihen niin kuin paljon lukenut kirjoja siihen liittyen ja käynyt. Ja ylipäätään kyllä mua niin kuin kaikessa opinnoissa harrastuksessa ajanut semmoinen aito uteliaisuus. Et Venäjä on semmoinen maa, mikä Suomessa tunnetaan tosi huonosti. Meillä on pitkä yhteinen historia, me on vaikutettu puolin ja toisin, mutta siitä ei Suomessa niin kuin puhuta. Et monilla meistä saattaa olla vaikka sukulaisiakin, että on elänyt vaikka Pietarissa tai Karjalan kannakselle, jolla on ollut vahvatkin Venäjä-yhteydet 100 vuotta sitten. Mutta se ei ole sitten niin kuin nykypäivänä, sitä ei ehkä muistella tai haluta muistaa.
Niin, tämä liittyy ehkäpä osittain siihen, että kun Suomella on omalla tavallaan myös ollut vaikea historia Venäjän kanssa ja sitten tämmöisten venäläisten ilmiöiden julkisuuskuva on vaihdellut aika rankastikin historiallisten suhdanteiden mukaan, että mietitään 30-luvun ilmapiiriä, 70-luvun ilmapiiriä tai jotain 2000-luvun alkuvuosia, niin siellä se Venäjä on näyttäytynyt aika erilaisena julkisuudessa. Miten jos sä mietit omana elinaikana, niin onko sulla sellaista vaikutelmaa, että Venäjä tai venäläisyys olisi jossakin vaiheessa ollut trendikästä?
Ei kyllä mun mielestä voi ehkä sanoa, että se olisi ollut trendikästä. Ja ehkä jos ajattelee 2000-luvun Venäjää, joka on kuitenkin ollut Putinin, mä oon syntynyt vuonna 2000, että mä en ole ikinä elänyt semmoisessa maailmassa, missä Putin ei olisi ollut Venäjän johdossa käytännössä, niin en ehkä myöskään halua ajatella, että Venäjän niin kuin valtiona olisi trendikäs. Mutta sitten taas, kyllähän niin kuin venäläiseen kulttuuriin, venäjän kieleen, niin se on paljon muuta kuin Venäjän valtio. Ja on siis aivan valtava määrä ihmisiä Venäjän rajojen ja ulkopuolelle, joilla ei ole mitään tekemistä Venäjän valtion kanssa, ja silti he puhuu venäjän äidinkielenään ja vaikka kuuntelee venäläistä musiikkia. Ja se on musta semmoinen ryhmä, mihin niin kuin pitäisi enemmänkin olla yhteyksissä ja tarjota heille se mahdollisuus, että he saa olla eurooppalaisia ja he voi samaan aikaan olla venäläisiä, ja se ei tarkoita, että heidän tarvii olla niin kuin Venäjän valtion kansalaisia tai tukea sitä politiikkaa, mihin tällä hetkellä ehkä tämmöinen kahtia jakautuminen herkästi ajaa ihmisiä semmoiseen muottiin, että on valittava niin kuin joko tai. Mutta mä oon ehkä kuvannut monesti sitä, että Venäjä on ollut vähän semmoinen tiilimuuri, että 2000-luvulla ei ole ollut tarvetta ihmisille ajatella Venäjää. Et se on vähän niin kuin unohdettu, että se on kartalla nähty, että se on tossa, mutta itäraja on semmoinen tiilimuuri, minkä yli ei nähdä, minkä yli ei tarvitse katsoa eikä sitä ylitetä. Ja siihen varmasti vaikuttaa se, että Suomessa ei osata venäjän kieltä käytännössä ollenkaan enää nykyään. Venäläiset ei osaa englantia, Venäjälle matkustaminen on tosi hankalaa, kun se vaatii viisumin, niin ei ole muodostunut semmoisia yhteyksiä edes Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, mitkä mahdollistaisi ihmisille sen, että oltaisiin kiinnostuneita siitä, mitä siellä tapahtuu, tai että olisi mahdollista itse käydä edes katsomassa enemmistölle, koska se koetaan hankalana. Ja moni mun ystävä, kenen kanssa me ehdittiin käydä Venäjällä ennen niin kuin koronapandemiaa, niin se ensimmäinen kerta, kun ylittää rajan, on hyvin jännittävä. Esimerkiksi Allegro-junassa mä muistan itse sen, kun ensimmäisen kerran ylitin rajan, että siinä tulee sellainen hiljaisuus, tullaan rajavyöhykkeelle, ihmisiä vähän jännittää, mitä tapahtuu, ja tulee rajavartija, ja venäläinen rajavartija on tosi pelottavan näköinen, kun sillä on sotilasuniformu ja koirat ja kaikki. Ja sitten sä selvisit siitä hengissä ja olet Venäjällä, ja nyt se on yhtäkkiä niin kuin, että se ensimmäinen kynnys ylittää se tiilimuuri ja katsoo itse, mitä siellä tapahtuu, niin on aika iso. Mutta nyt sitten, mulla oli pitkään sellainen tapa sanoa, että jokaisen suomalaisen pitäisi kerran elämässään käydä Venäjällä tai vähintään Pietarissa, mutta nykyään sitten niin en kyllä sanoisi tällä tavalla, että tilanne on niin siellä maassa muuttunut ja se ei ole välttämättä edes turvallista kaikissa tilanteissa.
Tunnistin hyvin Santeri Leinosen kokemuksen rajan ylityksestä Allegro-junalla, vaikka en olekaan tehnyt sillä kuin yhden edestakaisen matkan. Ja ehkä muuten juuri tuo ajatus, että jokaisen suomalaisen olisi hyvä edes kerran käydä Pietarissa, oli hetken aikaa melkeinpä trendikäs. Totta kai käsitykset riippuvat myös asuinpaikasta. Minulle Pietari saattoi näyttäytyä kutsuvampana, koska asun pääkaupunkiseudulla ja täältä Allegro lähti. Yhteys Pietariin oli näkyvä osa omaa kotikaupunkia. Olen tietenkin Suomessa kohdannut myös ihmisiä, joille venäläisyys on epäkiinnostavaa tai suorastaan kartettavaa. Suomen oma vaikea historia Venäjän naapurina on jättänyt jälkensä, joita en varsinaisesti osaa ihmetellä. Onko venäjän kieltä ja kirjallisuutta opiskeleva Santeri Leinonen sitten tuntenut niskassaan historian painolastia, keskustellessaan muiden suomalaisten kanssa?
No yleensä, kun mä oon kertonut, että mä opiskelen venäjän kieltä, niin ensimmäinen kysymys on aina se, että onko mulla jotain venäläisiä sukulaisia, mikä on aina hämmentänyt mua, koska ei saksan kielen tai ranskan kielen opiskelijoita kysytä, että onko sulla niinku ranskankielinen perhe. Et sillä lailla ehkä niinku ihmistasolla ei ole välttämättä tuommoista vihaa, vaan se on nähty ehkä enemmän tämmöisenä perheasiana. No sitten kun mä oon sanonut, että no ei, että ihan suomalainen perhe, sitten on kysytty, että tuleeko musta opettaja tai tulkki. No mä opiskelen kansainvälistä politiikkaa sivuaineena, niin musta ei tule kumpaakaan. Ja sitten kun mä sanon, että mä erikoistun Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, niin sitten siinä kohtaa ihmiset on yleensä sille, että okei, tuohan on ihan ajankohtainen juttu. Ja sitten niin kuin, vaikka olisi negatiiviset mielikuvat Venäjästä, niin ihmiset ymmärtää, että me tarvitaan Suomeen ihmisiä, jotka niin kuin, perehtyy siihen ja katsoo sitä. Ja sen takia en ole ehkä niin kuin, itse kohdannut henkilökohtaisesti semmoisia stereotypioita, koska osaan aika hyvin perustella sen, mitä teen. Ja varsinkin kun Venäjän hyökkäys tai Ukrainassa alkoi, niin kaikki muutkin ymmärsivät hyvänen aikaa, että jonkunhan pitäisi oikeasti tietää, mitä täällä tapahtuu. Mutta sitten ehkä rankempia ihmiskohtaloita on niinku se, miten Suomessa vaikka suhtaudutaan venäjänkielisiin vaikka lapsiin tai perheisiin, että he on kyllä kohdannut niinku hyvin semmoista vahvaa vihaa tietyissä paikoissa. Ja esimerkiksi mä kuulin, että suomalais-venäläiseen kouluun piti jossain kohtaa palkata vartija, koska siihen kohdistui niinku suoraan ehkä jopa väkivallan uhkaa ja pääkaupunkiseudulla venäjänkielisiä harrastekerhoja on uhkailtu ja kyllä semmoista niinku aitoa vihaakin on. Ja tietyllä tavalla mä ymmärrän niinku semmoista historiasta kumpuavaa niinku vaikka katkeruutta Venäjän valtiota kohtaan, mutta sitten semmoinen ihan tavallisiin Suomessa asuneisiin, Suomessa syntyneisiin ihmisiin kohdistuva viha, jolla vaan sattuu olemaan eri äidinkieli, niin se ei ole kyllä musta millään tavalla perusteltua, varsinkin jos se kohdistuu niinku alaikäisiin ihmisiin.
Sä mainitsit tuossa myöskin tuon matkan vaikkapa Pietariin ja oliko jotain muitakin käyntejä. Ootko sä matkustellut minkä verran sitten Venäjällä vuosien varrella ja ootko myös vaikkapa ystävystynyt siellä asuvien ihmisten kanssa?
No mun Venäjällä matkusteluaika on todella lyhyt, mutta oli ihan aktiivinen, että mä ensimmäisen kerran matkustin Venäjälle 2018 silloin lukion Venäjän ryhmän kanssa ja sitten koronapandemia alkoi 2020, että mä ehdin siinä 2 vuoden aikana käytännössä käydä siellä, mutta mä kävin Pietarissa varmaan. Kävinkö mä 3 vai 4 kertaa, sitten mä ehdin käydä Viipurissa ja Sortavalassa. Mä oon ollut aktiivinen niin kuin seurakuntayhteistyössä myös, ja Venäjällä toimii tämmöinen Inkerin kirkko niminen niin kuin, no, luterilainen kirkko, jolla on osittain suomenkielisiä seurakuntia. Mä käytin esimerkiksi ystävyysseurakuntamatkalla Sortavalassa, ja edelleen jonkun verran pidän sinne yhteyksiä. Sekin on niin kuin kiinnostavaa, miten tämmöinen vähemmistökulttuuri elää tässä Suomen lähialueella. Mutta sitten mulla oli pitkään haaveena, että kun mä valmistun kandiksi, niin sitten mä matkustan Vladivostokiin soittamaan haitaria Tyynenmeren rannalle. Mä oon soittanut haitaria ykkösluokasta asti ja musiikki on ollut mulle tärkeä harrastus. Ja itse asiassa on paljon soitettu venäläistäkin musiikkia, ehkä voi siihen palata vähän myöhemmin. Mutta sitten tämä koronapandemia oikeastaan sulki sen matkustamisen ja esti nämä kaikki niin kuin ideat, että olisin kesälomalla lähtenyt Moskovaan tai kieliharjoitteluun Venäjälle tai muuta. Et yleensä venäjän kielen opintoihin kuuluu pakollinen kieliharjoittelu venäjänkielisessä maassa ja mun ikäluokalta se jäi nyt sitten välistä. Ja itse asiassa just niin kuin mä muistan hyvin, että talvilomalla 2020 ihan silloin helmikuun alussa niin ehdin käydä vielä Pietarissa isäni kanssa ja bussissakin oli joku venäläinen mies, jutteli meille, että hän ei usko tähän koronapandemiaan, että se on tämmöinen amerikkalainen salaliitto. Ja sitten me tultiin Suomeen ja seuraava viikon perjantaina meni rajat kiinni ja se oli niin kuin kirjaimellisesti semmoinen viimeinen hetki, kun siellä pystyi käymään, ja mullakin jäi sitten, olin tammikuussa hankkinut vuoden vai kahden vuoden viisumi, ja se jäi sitten käytännössä kokonaan käyttämättä. Mutta et silleen olen kiitollinen, että ehdin siellä kuitenkin käydä ja nähdä aika paljon, kun ehdin käydä kielikurssilla ja asua venäläisessä perheessä ja nähdä tätä Suomen lähiseutua. Mutta sitten kyllä tämä internet on niinku ollut mulla aika luonteva tapa tutustua venäläisiin ihmisiin, että mä oon niinku monissa eri sovelluksissa ja eri harrastusyhteisöjen kautta niin aika paljon tavannut omanikäisiäni venäläisiä niin kuin tässä kuluneen 3 vuoden aikana. Ja se on ollut tosi kiinnostavaa, että saanut harjoitella venäjän kieltä ja sitten ihan käytännössä kuulla, että millaista on elämä vaikka Sotsissa tai Moskovassa tai Jekaterinburgissa tai keskellä Siperiaa ja mistä ne nuoret haaveilee ja miltä elämä näyttää ja miltä Eurooppa näyttää ja millaisia ne ajatukset on.
Jos sun pitäisi jotenkin tätä karttunutta tietopääomaa tiivistää, niin mitä sä oot oppinut tai mitä on erityisesti jäänyt mieleen?
Ehkä se iso oppi on se, että on oppinut näkemään Venäjän ja venäläiset niin kuin ihmisinä, jotka toimii samalla tavalla niin kuin samanlaisten tunteiden pohjalta kuin me toimitaan. Ja se tietyllä tavalla tekee siitä jopa ehkä vähän raadollisempaa, että kun tapahtuu iloisia asioita tai tapahtuu kauheita asioita, niin sitten ei voi sanoa, että noi on vaan ne venäläiset. Vaan nimenomaan, että mä pystyisin kuvittelemaan siihen ihan kehen tahansa ystäväni tai kenen tahansa sukulaiseni tai kenen tahansa hyvinkääläisen niiden venäläisten ihmisten tilalle tekemään niitä täysin samoja asioita, mikä on niin kuin toisaalta valtava niin kuin voima siihen maan ymmärtämiseen, mutta toisaalta välillä henkisesti aika raskasta.
Mainitsit tuossa noi tunteet jotenkin ehkä erityisesti, jos ajatellaan silleen jo ennen näitä vaikkapa viime vuosien mullistuksia, niin minkälaisia tunteita sulla on liittynyt vaikka venäjän kieleen tai venäläisiin kulttuureihin ja Venäjällä kohtaamisiin ihmisiin?
No mä oon aina tykännyt kielistä. Mä oon opiskellut pitkään saksaa, se oli mun ensimmäinen kieli. Sitten mä oon opiskellut vähän ranskaa ja ruotsia ja muuta. Ja venäjän kieleen mä oon aina suhtautunut sille, että se on ollut niin kuin kieli muiden joukossa. Vähän suomalaisille ehkä hankalampi kieli kuin muut eurooppalaiset kielet ja semmoinen niin kuin kielellinen haaste. Ja kyllä mä niin kuin näen, että mä olen saanut kuulua siihen sukupolveen, mille Venäjä oli hetken aikaa niin kuin auki. Oltiin ehkä pääsemässä yli siitä sukupolvet niin kuin ylittävästä vastakkainasettelusta. Ja et esimerkiksi Ville Haapasalon ohjelmat avasi sitä suomalaisille ihan uudella tavalla ja Venäjällä matkustaminen, niin kuin puhuttiin, niin Pietarissa alettiin käydä ja se on ollut niin kuin, ja toisaalta Venäjällä itselläänkin niin kuin arkistot aukesi ja Venäjän tutkimus sai ihan niin kuin uutta tietoa vaikka Stalinin ajasta ja muusta, että se on ollut niin kuin auki ja sitä on, mutta toisaalta myös semmoinen ehkä tuntematon, että siihen on voinut suhtautua semmoisella avoimella uteliaisuudella. Ja sitten tietysti tämä internet ja niin kuin venäjänkielisten ihmisten saapuminen Suomeen 90-luvulla ja muuta, että se on myös tehnyt sen sille ihan eri lailla mahdolliseksi niin kuin omalta kotisohvalta tai omalta kotipaikkakunnalta niin kuin tavoittaa venäjänkielisiä ihmisiä. Et ei ole, niin kuin, jotkut vanhemman sukupolven ihmisethän on joutunut kirjastosta lainaamaan venäjänkielisiä kirjoja ja sitten lukemaan jotain Puskinia ja Tolstoita venäjäksi sanakirjan kanssa, niin mun ikäiset voi ottaa puhelimeen ja minkä tahansa Google Mapsin kaupungin käydä katsoa tai nykyään pystyy kameralla kuvaamaan tekstiä ja se suoraan kääntää sen suomeksi vaikka kirjasta. Ja eihän tämmöisiä mahdollisuuksia ollut koskaan aikaisemmin, että se on silleen ehkä saavutettavampi kuin koskaan. Ja on niin kuin edelleen tänäkin päivänä saavutettavampi kuin vaikka 40 vuotta sitten huolimatta siitä, että tämä yhteistyö on nyt ihan pysähtynyt.
Kun sanoit, että oot myös harrastanut musiikkia ja siihen on liittynyt sitten tämä venäläinen kulttuuriperintö, vaikkapa kun oot haitaria soittanut, niin minkälainen merkitys sillä sulle on tai mitä haluaisit siitä kertoa?
No se on kyllä semmoinen hyvin rakas harrastus, että mä oon alkanut soittaa haitaria vuonna 2007, soittanut yli 16 vuotta haitaria. Vaikka täytän vasta 23, että se on ollut niin kuin hyvin pitkään mun elämässä läsnä ja musiikki on ollut niin kuin aina tosi luonteva tapa lähestyä kaikkea. Ja kyllä niin kuin kun mä aloin opiskella venäjän kieltä, niin yksi varmaan parhaita syitä, miksi mulla oli myös aika hyvä ääntämys suomalaisessa, on se, että mä aloin kuunnella paljon venäjänkielistä musiikkia, paitsi Venäjältä, niin Ukrainasta ja Kazakstanista ja Georgiasta, ja tein itselleni soittolistan, mihin kokosin kiinnostavia biisejä, ja edelleen ylläpidän sitä, ja se on aina hauska välillä palata takaisin kuuntelemaan, että jotain biisejä, mitä en ole vaikka 5 vuotta sitten ymmärtänyt ollenkaan, niin nyt yhtäkkiä ymmärrän, mitä niissä lauletaan, ja se aina voimaannuttaa siihen, että hyvänen aika, että voin osata tätä kieltä ja ymmärtää sitä. No sitten meillä on myös yllättävän paljon muusikoita sattunut tuonne venäjän kielen laitokselle. Meillä on ollut semmoinen oma bändi, millä me on esiinnytty yliopistojuhlissa ja esitetty venäläistä ja slaavilaista musiikkia ja rockia ja kansanmusiikkia, ja se on niinku sitä kautta tullut myös niinku itse tutustuttu ihan uusiin aspekteihin venäläiseen kulttuuriin, ja itse asiassa tein kandityönikin, tein nationalismista venäläisessä populaarimusiikissa, että se on ollut semmoinen ehkä venäläisen kulttuurin osa-alueista itselleni se kaikki tutuin, mihin on perehtynyt. Ja sitten ihan käytännön tasolla mä oon paljon soittanut haitaria eri tilaisuuksissa ja tykkään yhteislaulattaa ihmisiä, ja on esimerkiksi Krokotiili Genan syntymäpäivälaulua, eli minä soitan harmonikkaa, niin kun sen soittaa ja laulaa ensin suomeksi ja sitten laulaa venäjäksi, niin se koskettaa niin kuin ihan kaikkia suomalaisia ja ihan kaikkia niin kuin venäläisiä, ja mäkin olen katusoittoa harrastanut paljon, niin yleensä jos soittaa venäjäksi, minä soitan harmonikkaa, kun tulee vaikka sopivan näköisiä työmiehiä Virosta tai Venäjältä, niin se aina kyllä niin kuin sulattaa sydämet, että se myös niin kuin yhdistää ihmisiä. Ja tosi merkittävä osahan suomalaista musiikkia on käännetty suoraan niin kuin venäjänkielisiä biisejä suomen kielelle, mitä ei välttämättä edes tiedetä. Että Alla Pugatšovan Miljoona ruusua on varmaan kaikille tuttu, mutta siellä on paljon muitakin kappaleita, mitä soitetaan, mitkä on oikeasti venäläistä alkuperää tai vahvasti venäläisvaikutteisia.
Puhutaan sitten vähän siitä, että kuinka Venäjä-harrastusten julkisuuskuva on viime vuosina muuttunut. Millaisia ajatuksia sun päässäsi pyöri siellä helmikuun lopussa 2022, kun Venäjä vei joukkonsa ihan avoimeen sotaan Ukrainaa vastaan?
No kyllähän se oli, mä muistan ne ensimmäiset viikot aika hyvin, koska ne oli niin mieleenpainuvia ja oli se ihan valtava niin kuin shokki myös täällä yliopistomaailmassa. Ensinnäkin tietysti sen takia, että kun ihmiset henkilökohtaisesti tuntee, jos on venäjän kielen kanssa tekemisissä, niin väistämättä tuntee ihmisiä Ukrainasta ja Venäjältä. Ja mulla oli yksi ystävä, oli ollut Kiovassa vaihdossa ihan niin kuin muutama kuukautta aikaisemmin edellisenä syksynä. Se tulee niin kuin henkilökohtaisella tasolla tosi lähelle, mikä oli yksi syy, miksi se aiheutti niin vahvan niin kuin järkytyksen meidän yhteisössä. Mutta sitten myös ammatillisesti, kyllä meillä oli muutamia opiskelijoita, jotka olisivat vaikka erikoistunut venäläisen kirjallisuuden tutkimukseen, niin olihan se semmoinen järkytys, että mitä tässä tapahtuu ja onko minulla mitään tulevaisuutta seuraavaan 40 vuoteen. Ja sitä paljon meidän tiedekunnassakin pohdittiin, ja minusta yliopisto tosi hyvin järjesti esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, mutta sitten ehkä se ammatillinen järkytys tointui siitä aika nopeasti, kun se vähän niin kuin nähtiin, että mitä nyt niin kuin tapahtuu, kun alkoi tulla uutisia ja sitten alkoi tulla ukrainalaisia pakolaisia Suomeen ja heille tarvittiin tulkkeja ja heille tarvittiin sosiaalitoimeen ihmisiä ja aika moni alkoi tehdä vapaaehtoistyötä ja se niin kuin toisaalta sitten taas huomattiin, että ei se Venäjä nyt kadonnut mihinkään, ja vaikka kauppayhteistyö loppui, niin monet viranomaiset alkoi rekrytoida, että silleen ammatillisesti ehkä voisi sanoa, että Venäjän niin kuin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen ei ole ollut niin helppo työllistyä venäjän kielellä kuin nyt. Vähän tietysti riippuu siitä, että mikä se erikoistumisala on, että tietyillä aloilla on muuttunut tilanne tosi vahvasti. Ja onhan niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta niin Venäjän osaamisen arvostus kasvanut tosi paljon. Et esimerkiksi Helsingin yliopistossa meinattiin lopettaa ukrainan kielen opetus kokonaan. Oliko 2020, kun edellinen opettaja jäi eläkkeelle ja kieliin on kohdistunut paljon säästöjä, niin ajateltiin, että tätä ei tarvitse jatkaa. No, sitten yhtäkkiä ukrainan kieltä tarvitaankin ja vanha opettaja kaivettiin naftaliinista opettaa ukrainan kieltä ja nyt monet mun kurssikaverit on opiskellut ukrainaa ja nyt alkaa työskennellä ukrainan kielen opettajana suomalaisille ja sillä lailla semmoista tarvetta niin kuin on. Mutta sitten taas ehkä kansalaismielipide on kääntynyt sillä lailla, että hyvin harva ehkä tunnistaa sitä, että miksi pitäisi opiskella venäjän kieltä. Erityisesti koulujen oppilasmäärissä venäjän kielen opiskeluhan tekee semmoista trendiä, että se tekee semmoista vahvaa aaltoliikettä. ja yleensä nimenomaan poliittisten suhdanteiden mukaan, että et silloin kun venäjän kieltä tarvittaisiin eniten, niin sitä opiskellaan vähiten, ja sitten kun tulee vähän paremmat ajat, niin sitten opiskelumäärät taas kasvaa. Ja sehän ei nyt tällä lyhyellä aikavälillä vaikuta mitään, mutta sitten mä oon huolissani, että 2040, missä meillä on venäjän kieltä opiskelevia ihmisiä, venäjää osaavia ihmisiä Suomessa, jos ei nyt niin kuin nykyiset ekaluokkalaiset tai nykyiset yläkoululaiset valitse sitä venäjän kieltä. Et Hyvinkäälläkin oli, oliko 2020 ensimmäistä kertaa semmoinen tilanne, että ei tullut sitä yläkoulun venäjän kielen ryhmää, vaikka se on niin kuin sieltä mun kouluajoista asti ja sitäkin ennen niin joka vuosi tullut, ja nyt sitä ei tullut ensimmäistä kertaa. Ja kyllähän se kuvaa niin kuin isosti sitä, että ne valintamäärät on romahtanut, mikä on valitettavaa, koska se on osaamista, mitä Suomessa tarvittaisiin tosi vahvasti.
Tuli juuri mieleen, että silloin kun sä aloitit venäjän opinnot, oliko se 8. luokalla,
joo,
niin laskelmieni mukaan oli juuri sitten alkanut tai alkamassa tämä Krimin valtausoperaatio. Muisteletko sä sitä, että tavallaan miltä se vaikutti semmoisen yläasteikäisen pojan silmiin, joka oli juuri ruvennut venäjän kieltä lukemaan?
Se Krimin miehityshän oli vähän siitä jännää, että maailmallahan ei edes niin kuin uutisissa oikein suoraan ensin sanottu, että se on Venäjä. Ja mun ainoa mielikuva on siitä Krimin miehityksestä on se, että koulussa joku oli sanonut, että jos ei tilanne muutu, niin Yhdysvallat lähettää hävittäjät Krimille. Ja sitten siinä oli semmoinen yksi viikko, kun oli valtava jännitys, että alkaako kolmas maailmansota vai ei. Et se oli ehkä semmoinen, miten se näyttäytyi niin kuin lapselle. Mulla ei itsellä ollut silloin edes älypuhelinta, kun mä en halunnut semmoista vielä silloin, niin mulla, mä en niin kuin sitä uutisvirtaa silleen seurannut, ja mulle ei ole oikein jäänyt vahvasti mieleen ne tapahtumat, että mä aloin ehkä vasta lukioikäisenä silleen enemmän kiinnostua niin kuin yhteiskunnallisista asioista, mutta se mulle jäi mieleen se joku pari yksittäistä päivää, kun siinä oli aika jännitteinen tilanne, ja sitten ehkä ei ihan kunnolla osattu kouluskaan selittää, mitä tapahtuu, niin se tuntui kyllä lapsesta silloin pelottavalta.
Mä otan vielä vähän kiinni siitä, kun puhuit tästä venäläisen kirjallisuuden opiskelusta ja tavallaan huolesta, joka liittyy sit siihen tavallaan, että miten perustella vaikkapa sellaista suuntausta sitten Venäjä-opinnoissa. Et kun on huomannut tässä viimeisen parin vuoden mittaan semmoistakin julkista keskustelua, että onko vaikka venäläiset klassikot, niin kuin siis nämä isot kirjat, enää hyviä vai ei, koska sit niistä on alettu huomaamaan myös kaikkia tämmöisiä vaikkapa 1800-luvun venäläisen valtioideologian piirteitä ja muuta tämmöistä näin. Miten sä itse näet vaikkapa venäläisen klassikkokirjallisuuden tai muiden kulttuurituotteiden aseman tänä päivänä, ja minkälaiseksi sä toivoisit, että se kehittyisi, tai meidän suhde niihin?
Mun on pakko sanoa tähän kysymykseen vähän pohjustusta, että mä en alun perin tiennyt päätyväni opiskelemaan venäläistä kirjallisuutta. Mä olin lukiossa hyvin helpottunut, että jes, että nyt äidinkieli loppuu ja kirjallisuus loppuu, ja se oli ihan kivaa, mutta ei ehkä mun juttu. Sitten mä tulin yliopistolle ja yllätykseksi niin huomasin, että puolet opinnoista on venäläistä kirjallisuutta, mikä jälkikäteen on aika itsestäänselvää, kun oppijainen nimi on venäjän kieli ja kirjallisuus, mutta jotenkin se ei käynyt silloin mielessä. Mutta mä oon kyllä hyvin kiitollinen, että mä oon niinku joutunut tai saanut perehtyä venäläiseen kirjallisuuteen. Ja ylipäätään tämä kysymys siitä, että mitä on venäläinen kirjallisuus, sehän pitää niinku ensin määritellä, että tätä voi lähestyä. Ja tässä on ehkä se haaste, että just se, että Suomessa Venäjä ja venäläisyys nähdään vahvasti sen Venäjän valtion kautta, mikä ei ole koskaan pitänyt paikkansa, että venäjän kieltä on puhuttu Venäjän valtion ulkopuolella, ja sitten toisaalta Venäjän valtiossa on niin kuin, mä nyt muista montako vähemmistökulttuuria, mutta varmaan 160 tai jotain, ja moni klassikko venäläiskirjailija, niin kuin hatusta heitä vaikka Gogol tai Ahmatova, niin heillähän on niin kuin myös ukrainalaiset juuret, ja se on ollut semmoinen iso kädenvääntö, että kuka kirjailija nyt kuuluu niin kuin mihinkin kulttuuripiiriin, ja Ja ehkä mun mielestä, jos puhutaan 1800-luvun ihmisistä, niin niiden iskeminen tämmöisiin nykyajan kansallisvaltioiden rajoihin ei ole edes mielekästä. Että se on ehkä semmoinen ensimmäinen, miten mä lähestyisin asiaa, että semmoisia vanhoja klassikoita pitää niin kuin lähestyä sen oman aikansa kautta ja pohtia, että miten ne heidän aikakauden ongelmalliset ilmiöt näkyy ja ehkä, että miten nykypäivässä heidän ajattelulla vaikka oikeutetaan jotain Venäjän valtion toimintaa, mutta en lähtisi siihen, että niin kuin nykyistä Venäjän valtion politiikkaa jotenkin takautuvasti projisoidaan näihin teoksiin. No sitten mitä tulee siihen, että mikä niiden asema pitäisi olla ja pitäisikö niitä hyödyntää, niin kyllä se on semmoista vakavaa tasapainoilua, että et tietyllä tavalla ehkä semmoisen Venäjän niin kuin pehmeän vallan edistämiseen, missä opiskellaan venäläistä korkeakulttuuria, niin kuin Venäjän niin kuin brändin vahvistamiseksi, niin siihen mun mielestä ei kannata lähteä, ja sitähän tekee kaikki maailman valtiot. Mutta sitten taas se, että se on niin kuin valtava semmoinen, siellä on valtavaa semmoista filosofista ja ajatuksellista viisautta, että et esimerkiksi Tolstoi tai Dostojevski, niin hehän on elänyt niin kuin hyvin rankkoja aikoja ja kohdanneet hyvin rankkoja ajatuksia, ja siellä on niin kuin semmoista yleisinhimillisiä tunteita, että jos me ohitetaan ne asiat, mitä vaikka Venäjän kansa on kokenut, joka on kokenut hyvin paljon niin kuin hyvin kamalia asioita, niin kyllähän me menetetään hyvin paljon semmoista viisautta siitä, että miten me voitaisiin oppia niin kuin koko ihmiskunnan yhteisestä menneisyydestä. Ja esimerkiksi toisaalta musiikin saralla, niin kyllähän siellä on niin kuin aidosti todella niin kuin taitavia vaikka klassisia säveltäjiä, jotka on niin kuin tosi taitavia myös musiikillisesti. Mutta just se pitää ehkä joka tilanteessa pohtia, että niin kuin kenen etua tässä ajetaan ja mitä me viestitään sillä, että me käytetään näitä teoksia. Ja itse ajattelen, että se pitäisi lähestyä nimenomaan sen ihmiskunnan yhteisen kulttuuriperinnön kautta.
Minkälaisena sä näet sitten sun oman tulevaisuuden tässä nyt vaikka muutaman vuoden säteellä suhteessa Venäjään, venäjän kieleen, venäläisiin kulttuureihin? Miten voi odottaa sen kehittymän?
No mä oon vasta aloittanut maisteriopinnot, joita teen oikeastaan Tampereen yliopistoon, mutta edelleen myös täällä Helsingissä. Siinä menee pari vuotta ja kyllä mua on alkanut kiinnostaa myös niin kuin väitöskirjan tekeminen ehkä, että siinähän menisi sitten ainakin toiset 5 vuotta vielä, että varmaan seuraavat 10 vuotta menee tämmöisen aika akateemisen Venäjän lähestymisen parissa. No sitten myös ehkä se, että se oman venäjän kielen taidon vahvistaminen kiinnostaa mua valtavasti, että venäläistä mediaa pyrin käyttämään aktiivisesti katsomaan vaikka venäläisiä TV-sarjoja, että pysyisi kiinni siinä paikallisessa kulttuurissa, mitä ne ihmiset ajattelee. Ja kyllä mä internetin kautta edelleen haluan pitää yhteyttä niihin ihmisiin, keihin on saanut Venäjällä niin kuin tutustua ja keihin ehkä jatkossakin tutustun, että pysyisi semmoinen yhteys ja ymmärrys puolin ja toisin, että mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja kyllä mä toivon, että pystyisin sitten tällä omalla osaamisellani jotenkin myös toimii sen puolesta, että suomalaiset ymmärtäisi paremmin sitä, mitä Venäjällä tapahtuu, ja meillä olisi kyky niin kuin arvioida kriittisesti tulevia kehityksiä, ja sitten kun mun sukupolvi ehkä 20 vuoden päästä on vastuussa tästä maailmasta, niin että tämä olisi oikeudenmukaisempi paikka. Et iso kysymyshän siinä, kyllähän nyt meidät on kaikki jo ehkä menetetty, mutta et iso kysymys on se, että miten 2020 syntyneet lapset ajattelee toisiaan. Ja jos me voidaan puolin ja toisin heidät kasvattaa silleen, että se viha ja katkeruus ei välity eteenpäin, niin se on ehkä se tie esimerkiksi kestävän rauhan rakentamiseen, ja sitä haluaisin olla edistämässä.
Entäpä sitten näissä nettikeskusteluissa nuorten venäläisten kanssa? Sanoit, että olet oppinut heidän tavastaan katsoa maailmaa, mutta entäpä toiseen suuntaan, miten informaatio on välittynyt? Onko sun ollut helppo selittää sitten vaikkapa omia näkökulmiasi heille?
No kyllä, jos mä ajattelen niitä 20-vuotiaita venäläisiä, keihin tutustuu internetissä, niin he on kyllä hyvin vahvasti saman amerikkalaisen kulttuurin piirissä kuin mekin, että he kuuntelee samoja jenkkibändejä ja katsoo samoja elokuvia ja silleen ehkä länsimainen kulttuuri on heille hyvin tuttu, että he on hyvin kärryillä siitä vaikka mitä meemejä me käytetään tai mitä asioita tapahtuu. Mutta ehkä semmoinen isoin vaikeus on heillä välillä ollut niinku siinä, että miten samanlaista meidän elämää, mutta sitten kuitenkin erilaista. Ja itsekin olen herännyt siihen, että miten paljon mahdollisuuksia suomalainen yhteiskunta tarjoaa. Et mä voin niinku päättää, että okei, mä menen Helsinki-Vantaan lentokentälle ja menen ihan minne vaan, tai haen kesätöitä ja mulla on 1 000 euron tai jopa 2 000 euron kuukausipalkka, tai voin opiskella ilmaiseksi yliopistossa, ja sitten samaan aikaan joku mun kaveri jossain Keski-Venäjällä niinku miettii sitä, että palkka on 500 euroa ja hän voisi ehkä mennä käymään Moskovassa ja se olisi niin kuin aivan valtavan siisti juttu. Että ne haaveet, mistä suomalainen voi haaveilla ja mistä venäläinen nuori voi haaveilla, niin on niin kuin varsinkin mitä kauemmas mennään niin kuin Euroopan rajasta ja vaikka Moskovastakin, niin ne on niin eri maailmasta. Että sen selittäminen, että millaiset mahdollisuudet mulla on elämässä, niin on välillä ollut, niin kuin, että siinä huomaa semmoista kulttuurieroa puolin ja toisin.
Kiitoksia erittäin paljon haastattelusta, Santeri Leinonen.
Kiitos.